Кадри с подпинали професори, пуснати от ранобудни студенти, вътрешно-факултетни остри дискусии между професори. Всичко това на фона на продължаващата, ако не греша, все още окупация на аулата на Софийския университет. Събития, които поставят въпросите и за морала, и за присъствието на политиката в университета, и за иначе едни справедливи искания на недоволните не само в университета, но и извън тях, но за пътищата, по които тези искания трябва да бъдат гонени. Мой гост в предаването днес е доцент Силвия Минева, преподавател по етика в Философския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, с която ми се иска да поговорим тъкмо за това, доколко и как се употребява университета в битката, която водим на улицата вече няколко месеца ние българите, вече кой срещу кого, не е ясно. Здравейте, доцент Минева.
Здравейте, благодаря за поканата. Добър ден на слушателите.
Греша ли наистина, че в университета, който чества 125 години юбилей, тази година политиката нагази толкова сериозно и сред студентите, и сред преподавателите, че май това вече видимо мина границата?
Да, имаме такава ситуация, при която университета е, така да се каже, въвлечен в злободневните тежнения на обществото. Тази въвлеченост не е нито странна, нито нещо, което не би могло да се обясни, защото, както казах и в тук предварителни разговори, университета не е свят извън света. Той е част от този свят, част от това общество и няма как да остане вън от случващото се в нашето общество. Така че е закономерно в този смисъл университета да бъде също така засегнат. Това, което е смущаващото и тревожното, е, че неговата засегнатост не се изразява в едно участие в политическия процес, в политическия дебат, свързан с този процес, а се изразява в това, че той беше поставен в ситуация на криза. И че тази криза засегна университета като институция, като една общност, която е академична и която е основана на общи ценности и на общи цели, свързани с познанието и образованието.
Нагази ли яко разделението, ако така на жаргон попитам, в Алма Матер, между студенти, които протестират, други, които не искат да протестират, да, между преподаватели на единия полюс?
Да. Нагази, може да се каже, в смисъл, че действително, ако искаме да вземем под внимание различните гледни точки, провокирани от случващото се и случилото се в университета, то ние ще видим илюстрация на това, което една древна сентенция гласи: квот капот тот сентенция. Колкото глави, толкова мнения. И че наистина тази ситуация от различни гледни точки се вижда по различен начин. Понякога тези разлики не изглеждат като взаимоизключващи се противоположности, защото едни ще кажат, че ето на, университета е заприличал на кръчма, други ще кажат, ето на, университетът е заприличал на безплатна квартира за студенти, трети
ще кажат просто заприличал на площада.
Да, ще кажат, че той е заприличал на един публичен пазар, на един площад. Но всъщност, може би, ако искаме да се издигнем над тази несигурност в едностранчивостта на отделните гледни точки, трябва да вземем под внимание, че в крайна сметка университета в момента ни се разкрива като един умален модел на това, което представлява в момента нашето общество, нашето обществено състояние. Което ми напомня за думите на един френски изследовател Едгар Морен. Той казва така: университетът прави обществото в същата степен, в която обществото прави университета. Тоест, тук имаме взаимно влияние, което трябва да се
вземе. Да, ние можем да си го обясним това, защо и тези събития се пренесоха на академичния терен. Обаче минава ли се границата? Тук се говори за някакви много оспорвани факултетни съвети във вашия философски факултет. Един бивш декан си подава оставката, призовава и колегите да не мислят за хляба в подкрепа на студентите. Какво стои зад всичко това? Когато и професорите на това ниво започнат или преподавателите да се карат, какво да чакаме от студентите?
Да. Едни такива актове създадат впечатлението, че университета е заприличал на едно място на аномия. На място на беззаконие, не в буквалния смисъл на думата на отсъствие на правила, на отсъствие на закон, а по-скоро на място, където има дефицит на уважение към правилата. И от тук насетне това неуважение води и до възможността за произвол. Нали, за това, че
студентите като решават предлог, да копират си, да. От друга
като
страна...
предлог, че ние преследваме други по-висши цели от конкретните цели на университета, ние вече можем да оправдаем и едно, ще го нарека, перманентно нарушаване на правилата. Тоест, тук проблема не опира до това само дали нарушаваме правилата, а как ги нарушаваме. Защото действително има резон във формулировката гражданско неподчинение, която често се използва, за да се определи акта на студентите, окупирали ректората, сега аулата. Но ние трябва да си даваме сметка неподчинение на какво. И че всъщност ние престъпвайки едни закони, едни правила с претенцията, че морала изисква тъкмо това, ние да умеем да уважаваме правилата, със самото това ние доказваме собствената си неспособност да бъдем морални.
Като казахте морал, се сетих за... Тя всъщност морал ще стане една от думите на годината, убедена съм, защото всички говорят за нов морал, протестиращи от едната и другата страна на така барикадите, независимо кого подкрепят тази власт или искат друга власт. Може ли изобщо да има нов политически морал с стар морал на избирателите? Така да го кажем, защото имам усещането, че и тези, които дори много активно протестират в тази държава, изискват такава една формулировка за нов морал, но май надолу по веригата предпочитаме да си я караме по-старому.
Аз лично имам големи резерви към формулировките нов морал и стар морал, защото самата дума морал, самото разбиране за моралното ни препраща към идеята за доброто. И аз и друг път съм го споменавала, ние и в всекидневната реч синонимираме, така да се каже, моралното с доброто. И когато казваме за някой човек, той е много морален човек, ние имаме предвид, всъщност той е много добър човек. От тук насетне да говорим за нов и стар морал, значи да говорим за ново и за старо добро, което в някакъв смисъл изключва същността на морала. Същността му се изразява тъкмо в разбирането за доброто и за това, че всички хора, във всички времена, във всички общества са имали своите идеи за добро и зло и свързаните с тях представи какво трябва и какво не трябва да правим според нашите идеи за добро и за зло. Така че от тази гледна точка ние не можем да оспорваме моралното като доброто, към което всеки би се стремил, което всеки би желал и на което всеки е способен.
Някой ще каже, моето добро е, в смисъл, добро зависи за кого, от чия гледна точка и...
Точно, това е в науката и в етиката, което се нарича релативизъм, т.е. когато започваме да гледаме на понятията като на относителни. И тъкмо поради тази причина тук идва ред да заговорим и за политиката, като, ако си позволя един такъв израз, като продължение на морала с други средства. Защото морал нито можеш да замести политиката, нито политиката морала. И не бива да смесваме тези различни редове. Но,
според мнозина е трудно дори да ги съберем на един ред. Морал и политика,
да,
за съжаление.
Така е, но ние трябва да сме наясно с тяхната връзка, как може да се осъществи тя. И че тази връзка, разковничето на тази връзка, бих казала, това е разбирането за закон, за законовост, за законност, за законосъобразност. И че ако ние изискваме в политиката да има морал, то той ще се съизмерва по един различен начин от начина, по който ние измерваме моралността във всекидневието. Това, което ние правим всекидневно като морални същества. Имам предвид по-специално, че моралът в политиката предполага тези, които са ангажирани с нея, с взимането на политически решения, да спазват законите, да имат тази добра воля, да действат законосъобразно. И че моралността в политиката се измерва с уважението към закона. А за разлика от моралността във всекидневието, това, което се случва между мен и вас, между аз и ти, между мен и другия. Защото във всекидневието, в нашите банални, така да се каже, отношения, решаваща дума има хуманността. И ние се измерваме нашата моралност с нашата човечност. Така че да кажем за някого, абе ти какъв човек си? Да правиш така, да говориш така. Нали? И с това призоваваме към неговата съвест. Защото моралът е въпрос и на самоконтрол, не толкова на свобода, на избора или на волята, а на умението ти да се съобразяваш с другия.
Ако ви върна на терена на университета и тази история с кадрите, които пуснаха ранобудните студенти, кое от тези неща ви се стори по-неморално? Самия факт, че някой пие в алма-матер или самия факт, че някой по този начин, следейки го, го изтипосва пред цяла България? Или е трудно да се вкарва и това в морални категории?
Не, то не е трудно да се вкарва в морални категории. Аз дори бих казала, че подобни казуси ми предоставят блестящ емпиричен материал за моите образователни цели. Даже съм споделяла с приятели и познати, че съм в една парадоксална ситуация на онзи немски хирург, за когото тук преди време в медиите имаше информация, как той попаднал на много точна анатомична карта на човешкото тяло, създадена от негов предшественик от времето на Третия Райх, който е бил лекар в нацистски лагери. И аз горе-долу се чувствам в състоянието на този човек, който иначе много успешно е лекувал, но този успех, волно или неволно, виждаме, има за предпоставка страданието на жертвите на нацизм от една страна и от друга страна жестокостта на човека, който е създал тази карта. И в това отношение, нали, аз изпитвам, така да се каже, екзистенциално гузна съвест, че съм принудена при тези условия да се радвам на емпиричния материал. Но връщайки се към този казус, аз го коментирах и в други подобни разговори. Всъщност, ние трябва да си даваме сметка за това какво представлява академичната етика. И че за разлика от морала, за който казах, че се измерва с човечност, етичността вече, като нещо различно от моралността, отварям скоба да уточня, защото има възражения, моралността аз използвам по аналогия с нравствеността, за да реабилитирам тук субективния смисъл на думата морал като избор и свободна воля. Така че ние трябва да си даваме сметка за тази разлика между морала като моралност във всекидневието човещина и академическата етика като един свод от стандарти, на които се подчинява поведението на членовете на академичната общност.
Какво, едните да не пият, а другите пък да така именно, да направят, че да. А дори да знаят нещо, да не оклепат името на университета, грубо казано.
Грубо казано, това опира до формулировката двоен стандарт. докъде се простират границите и възможностите за двоен стандарт. И аз тук ще си позволя да приведа като илюстрация един от аргументите, които бяха посочени във връзка с този случай. И който аргумент е всъщност едно разсъждение по аналогия. То се отнася до това, че ако тези същите професори, заснети от студентите, не бяха, както ги определят,
критиците на протеста,
леви професори, не съгласни с окупацията на университета, а бяха други, щяха ли да бъдат заснети и преекспонирани в публичното пространство. А има възражение срещу това?
Понеже вървим към финала на нашия разговор, искам да ви попитам, тъкмо и в контекста на тази случка, кой и как прави опит да употреби университета? Вие лично виждате ли такава сериозна заплаха това да накърни имиджа на университета? Очаквате ли от ректора и ръководството изобщо на университета една по-категорична позиция?
Да. Аз лично трудно мога да правя прогнози. За мен прогнозирането е рискована дейност, защото съм склонна повече
не
да
прогнози,
настоявам.
Не прогнози, усещането ви. Да, някой употребява ли университета?
Да. Ами, в самият професор Илчев го каза на своята пресконференция, че окупацията има намеса отвън. Аз, може би, не съм така добре информирана, осведомена като него, за да мога със сигурност да потвърдя думите му, но смятам, че за тези думи стои неговия авторитет, като ръководно тяло на университета. Така че очевидно има влияние, има въздействие, но това, което сега по повод на това влияние и въздействие може да се каже, сетих се за една мисъл на Конфуция.
Много, много бързо наистина приключваме.
И тя е, че ние, когато вече изчерпим търпението си, когато нашето търпение свърши, тогава вече идва ред на нашата издръжливост. Може би вече се изчерпало нашето търпение и от тук нататък нашата издръжливост е на ход, така да се каже.
Силвия Минева, благодаря.